Takže i dnes, bratia a sestry, skúsme vnímať tri čítania, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame ako základ pre to, čo nám Boh ponúka, že by sme v týždni, čo je pred nami, prehlbili a našu vieru, to prehlbenie viery i konkrétnymi skutkami naplnili. Pravda, tém je tu viacero, ale ja by som tu konkrétnu jednu vybral, súvisiacu s Božím súdom, s tým príchodom Pána a možno aj s takým ľudským hľadaním, pýtaním sa, alebo možno i strachom, či ma náhodou Pán Boh nenachytá na hruškách. Keď príde v tú hodinu, o ktorej človek nevie, v tej chvíli, keď sa bude cítiť slabý, ako keby na svoju spásu a vieru zanevrel. Ak teda o tejto téme hovoríme, môžeme ponajprv spomenúť knihu múdrosti, z ktorej sme prvé čítanie počuli. Teda je to posledná z knih Starého zákona, cirka 70 rokov pred Kristom písaná a záver ketubím tej múdrostovnej literatúry Starého zákona, o ktorej sme hovorili, že Boh ide do hĺbky a do šírky toho, čo zjavuje. Do šírky, aby vyjadril akúkoľvek oblasť ľudského života, do ktorej má byť vodkané slovo viery, Božie zjavenie, a do hĺbky, čo sa týka vedectva o Bohu, o človeku, o spáse, o ľudskej duši, o dare večného života a o Mesiášovom vykúpení. Jedna z tých vecí, viaceré sú také v Ketubím, ktorú Pán Boh rieši, sa rieši dlhodobo. 200 ročia predtým kniha Job. A tam sa Pán Boh pýta, alebo ľudí provokuje tou otázkou, prečo trpí spravodlivý. Aby sme chápali, ako Boh postupne v tej pedagogike starý zákon, v starom zákone Izrael vedie. Za tých 1800 rokov starozákonných dejín tie prvé storočia boli veľmi tak jednoduché a poplatné dobe, v ktorej ľudia žili. Keď Boh Abraháma povoláva, Abraham bol človekom svojej doby. Si tak vnímal, myslel celý gang bohov, polobohov, a tam medzi nimi Boh, ktorý je iný než ostatní bohovi. Takže nie, že Abraham mal jedného Boha, bol dieťaťom svojej doby. Postupne, ako sa to všetko mení, hej, Boh, ktorý nielenže je iný, ale Boh, ktorý je verný, prisľúbenia plní, Boh slobody, Boh, ktorý je mocný, najmocnejší, Boh, ktorý spásu dáva, žiarlivý, len ja. A postupne až po ten čas babylonského zajatia, kde sa bytostne prelomila tá identita, alebo to chápanie, poznanie, monoteizmu, že teda Boh je len skutočne jeden absolútne bytie. Ak bolo toto zjavené, potom už nebol problém zjavovať i anielov, archanielov, čokoľvek iné, bez toho, že by sa ľudia nejako báli, alebo že by Pán Boh si ľudsky povedané nemohol byť istý, či ľudia v tých anieloch nejakých polobohov neuvidia. Alebo iné problémy nemali Mojžiš a ostatní ako nejaký pomocný Boh Jahveho. Takže tá postupná pedagogika išla aj v tom, ako Boh hovorí o sebe. O Bohu, ktorý je spravodlivý, súdca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá. V čase tých prvých storočí Izrael absolútne nechápal koncept alebo to poznanie, môže byť nejaký večný život. Vnímali, že človek, keď svoj život naplní, ľudská duša skončí v nejakom šeole, nejaký kontajner na duše, kde skončím, či som bol dobrý alebo zlý, jednoducho tam zapadnem. Ale teda, ak Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmenuje zlých trestce, on mi to vycáluje tu na prkno, slengovo povedané. To znamená, tu a teraz, ak to Božie konám, tak Boh ma požehná, zdraví upevní, silu dá, plodnosť veľká, bohatstvo, moc, víťazstvo vo vojnách, pokoj, mier a tak ďalej. Tu na zemi to zakúsim a mám. Ako nám zle, tu na zemi zakúsim veľmi tvrdé Božie potrestanie. Ale toto postupne sa mení, čím viac sa tak prehlbuje aj viera, alebo aj konanie zla. Obdobie Melakým, to kráľovské pred babylonským zajatím. A keď sa späť vrátili, tak už niečo úplne iné zažili. Keď sme sa k Bohu vrátili, na jednej strane sme si vedomi toho, že nie sme naozaj dokonale dobrí, že sme stále ľudia hriešni. Takže ťažko chcieť od Boha, aby tu pekne mi to pekne cáloval a dával všetko, požehnal a naplnil. Na strane druhej si uvedomili, že keď to dobre od Boha mali, ako rýchlo to zneužili. Boli bohatí, boli mocní. Šalamúnova doba. Mali svoje kráľovstvo, mali svoju moc, víťazili a tak ďalej. Dávidová, podobne tie rôzne obdobia, kde videli, ale veď my sme to na zlé obrátili. Tam si uvedomovali, že to utrpenie aj dobrých sa týka a že rôzne veci Pán Boh ako keby im tej plnosti pred storočích niekoľko predtým, ako keby im nedával. Tak, Pane Bože, aký zmysel teda má? Sa snažím a chcem. A do hĺbky idem po tom babylonskom zajatí, tej viere si uvedomujem tú hĺbku Boha, ktorý zasahuje moje srdce, moju dušu a chce ma napáňať. No a tak knihu jeho poznáme, nosenie dreva do lesa, vyjadrenie tohto príbehu fiktívneho muža, ktorý naozaj sa snaží byť ten Boží spravodlivý a napriek tomuto veľké utrpenie, kríže, o deti príde, manželstvo rozbité, ťažká choroba, takmer zomiera, na smetisku vyhodený, odkopnutý. Tá dráma, hlavne tie dialógy, tie sú úžasné, ako to tam všetko vyznieva, ako ľudia vidia Joba, ako Job s Bohom komunikuje, ako Boh sa k tomu vyjadruje. Ale nie je to doriešené. Ale čo s tým, ak teda Job v takomto stave zomrie? A cez tie 200 ročia kniha Sirachovcovho syna a múdrosti tú odpoveď dáva. Keď postupne viac a viac vyjadruje, posúva ten pohľad na to, čo presahuje život a smrť a postupne sa prehlbuje a rodí viera dar večného života, vzkriesenie z mŕtvych. A tam potom naplno zjavený i osobný Boží súd a odmena spravodlivých. Spása, odmena spravodlivých. Takže tu v tejto knihe je to doriešené. To, čo dnes sme v knihe Múdrosti počuli, ten konkrétny úryvok je z poslednej časti, kde tie základné vyjadrenia o múdrosti a tá náuka o múdrosti je prezentovaná v starom zákone, ako v starom zákone sa to prejavovalo, ako to žili, alebo ako tá múdrosť pôsobila. A teda, tu ponajprv vyjadrená tá viera ľudí, Boha, ktorý naozaj tú spravodlivosť naplní, dobrých odmeňuje a zlých trestá. Keď čítame Pavla z listu Rimanom, keď sa vyjadruje k tomu, prečo spásu potrebujú aj Židia, nie len ľudia z pohanstva, ale aj Židia, keď majú Tóru, zákon, majú Jahveho, vlastne vyjadruje to, že bez Ježiša Krista a jeho vykúpenia darmo je nám jasné, dar večného života a spása a nebo, ktoré je otvorené, keď starý zákon každého z nás usvedčuje a stáva sa zákonom smrti. Nie, že by bol zlý, jak zlým veciam viedol, ale tá logika starozákonnej zmluvy je taká, že ak ja splním starý zákon do bodky, Boh mi na základe tejto zmluvy spásu dá. A Pavol, ukážte mi človek, toho do bodky splní. Ľudia hriešne slabí, hriech naklonený. Áno, vnímame panu Máriu. A to už je novozákonná vec, kde pre budúce zásluhy Kristovej vykupiteľskej obety od dnešného hriechu chránená milosťou zahrnutá, s touto milosťou spolupracovala. A ľudia bez Božej milosti, z Kristovho vykúpenia, ľudskej slabosti, starý zákon každého jedného z nás by usvedčil, že nie som schopný ho do bodky splniť. Nehovorím, či veľké, či malé hriechy, ale jednoducho by nás usvedčil. A preto, fajn, kniha múdrosti, to je síce pekné, Pane Bože, že nebo máš otvorené, že myslíš, že tu odmenu spravodlivých, ale ľudí sa to netýka. Ľudstvo je vo vsajde, hej? My sme z oblíka. Tam tá viera v Ježiša Krista, viera je základom toho, čo dúfame. Ježiša Krista, ktorý vo vykúpení, vo svojej vykupiteľskej obeti na dreve kríža láme tento múr rozdelenia svojim krížom nás, a svojou obetou nás vykupuje, hriechy odpúšťa a uschopňuje nás, aby sme sa skutočne dostali do neba. Tam je znova ten starozákonný predobraz tej nádeje, že v živej viere vo vykúpení Ježiša Krista sa rodí nádej, áno, je to možné to uveriť, pochopiť, prijať. Bohu to nebo plné za to stojí, že vlastného syna pošlie a ho neušetrí. Aby sme to mysterium inequitatis, to tajomstvo neprávosti prekročili, Božieho odpustenia z darov Ducha Svätého, aby sme s pomocou Božej milosti novým životom žili. Aby sme sa do nebeskej slávy dostali. Takže vo viere v Ježiša Krista, nádej, ktorá sa nám dáva, nádej na spásu, áno, je to možné, áno, Boh si za tým stojí, áno, Boh tie brány nielen otvoril, ale nám aj cestu ukázal a nás uschopnil, aby sme ňou mohli kráčať a dar večného života mali. To je jasné. Ale tu je ten problém, ktorý v úvode bol spomenutý, to slovo dnešného evanjelia. Príde v hodinu, v ktorej to najmenej čaká, keď sa nenazdáte. Takže je to jasné, nám je to jasné. Áno, sme vykúpení Ježišovi Kristovi, áno, nebo otvorené, áno, Boh nám tú milosť možnosť dáva. Ale keď to zoberiem osobne, Kto z nás má takú chvíľku, alebo nie, inak. Kto z nás nezažil takú chvíľku, v ktorej keby, tak teraz prišiel pán a povedal, šmitec, tak má veľký problém. Tak mám veľký problém. Ako to s mojou spásou bude? Hej? A teraz človek si povie, tak čo s tým spravím? Moja viera, ktorá má byť radosťou z Kristovho vykúpenia, stane sa strachom z Boha, že kedy ma na hruškách nachytá a či sa tam vôbec dostanem a spásu budem mať. A veď to má byť niečo úplne iné. Tá cesta strachu z Boha sa rodí, ak tú nádej nerozvinieme. Totiž to rozvinutá nádej, ten dar večného života, rozvinutá je v tom, ako osobne svoju vieru prežívam. V tom osobnom prežívaní viery rodí sa vzťah. Povedali sme o Abrahamovi, teda ten gang bohov polobohu, a tento boh je iný než ostatní bohovia. Tie všetky možnosti našej spásy, alebo našej budúcnosti, alebo našej večnosti, ale keď ten vzťah voči Bohu vytváram, si uvedomujem, že je tu jedna z tých možností, ktorá je krásna a ktorú Boh mi núka a Bohu na ne záleží. Takže z toho vzťahu voči Bohu, ktorý osobne prežívam, sa rodí dôvera. Dôvera v Božie milosrdenstvo, dôvera v Boha, že naozaj, aký úžasný je, ako koná. Mi sa páčia hebraistické vyjadrenia, ktoré sú osobitne v Pentateuchu, ale teda aj u prorokov. Keď Boh hovorí, stresen tento národ, ho vyhubím, lebo si zlaté tela spravili, z teba spravím nový národ. A tam do prielomu sa stavia Mojžiš a hovorí, Bože, zadrž, veď ty si milosrdný. Vyslovene zámerne postavený dialog taký, že zo strany Boha je vyjadrená tá Božia spravodlivosť a zo strany človeka tá skúsenosť Mojžiša. Že Mojžiš zakúsil Boha, že Boh je spravodlivý, že Boh odpúšťa, že Boh je milosrdný, že Boh pri týchto ľuďoch stojí, že mu na nich záleží a vie, že to nespraví. Preto Boha prosí, tú dôveru má, tú odvahu má. Hej? Teda z toho, čo on zažil a ten vzťah voči Bohu vybudoval a kráča spolu s ním, sa rodí dôvera v Božie milosrdenstvo. Že jednoducho, áno, i napriek tomu, že sme krehkí a slabí, v Novom zákone to postavené na pánovom odpustení, skrze živú vieru, že účasť na ňom máme, sa snažíme a chceme. Ak chceme, tak Boh pozerá na srdce, nie na vonok ako štatista. Hej? Našu snahu, odvahu, túžbu, zápas s hriechom a to, že chceme kráčať cestou do neba. Z toho osobného vzťahu sa rodí i túžba. Túžba po tom nebi. Lebo keď človek zakúsi blízkosť Boha, tak to nám dáva silu, aby sme kráčali a chceli. Všimnite si Abrama. Mal 70 rokov. Celý život takmer za sebou mocný muž v chaldejskom úri na území dnešného Iraku. A Boh ho volá, aby kráčal spolu s ním do zasnúbenej zeme. Stálo mu to za to? Mal tam ísť? Prečo by som tam šiel tak nebezpečnou cestou v mojom veku a úplne všetkých zobrať, tie desiatky ľudí, tých rodín, tie stáda a tak ďalej a sa takto plahočiť? O čo mi ide? Keby tam z toho osobného vzťahu voči Bohu sa nerodila túžba s ním kráčať a ho nasledovať a ísť do toho zasnúbenia Božieho, tak ho nikto tomu neprinúti. Na čo? V vzťahu sa rodí to poznanie, je tu niekto väčšie, niečo viac, optikou Božou nazerá na to, čo žijem, alebo čo mi tento svet môže dať, či môže vziať. A tam sa rodí túžba, áno, ja túžim po nebi. Túžim po Bohu, túžim po Božom náručí, túžim po plnosti dobra, o ktoré sa snažím. Túžba, ktorá ma vedie k tomu, aby som tam šiel. Napriek svojej slabosti, lebo inak by som si povedal, sorry Bože, ja na to nemám. Nie, mňa sa to netýka. Hej. Túžba, v ktorej človek ide. No a tá dôvera a túžba, ak je naozaj úprimne prežívaná, je to rozmer lásky. Úvodná modlitba dnešného dňa. Bože, osmelujeme sa volať ťa Otcom, lebo si nás prijal za svojich, Pomáhaj nám stále rásť v synovskej, v úprimnej láske, aby sme raz dosiahli prisľúbené dedičstvo. Pomáhaj nám rásť tejto láske, aby sme to dedičstvo dosiahli. To vedomie, že Boh to robí z lásky. Že naozaj mu na nás záleží a že ak ho máme radi, tak chceme tohoto cestou kráčať. A láska už sa nestavia do tej pózy, čo som navonok, čo som v skrytosti, čo žijem tak, čo žijem onak. Láska chce byť úprimná. A chce byť naplno prežívaná. A tak potom viem, že keď ti do tej slabosti Boh vstúpi do môjho života, že keby chcel, tak vždy ma na nejakých hruškách nachytá. A do mnou palicu, keby chcel, zlomí. Ale on presný opak spravil. Mu na mne záleží. A teda ja s jeho pomocou môžem do neba kráčať. Je tu však niečo, čo nám toto môže zahatať. Ak by sme kráčali cestou falošnej dôvery, falošnej túžby, falošnej lásky, falošnej nádeje. To je vtedy, ak naša viera ochabne, že k tej skutočne nedozrejeme. Dôvody na ochabnutie, to je na psychologickú prednášku, x milión vecí, prečo. Ďalší rozmer je žiť ako nepriateľ kríža. Je tá falošná nádej taká, však teda ja nemusím žiť podľa evanjelia. Aj tak Boh je väčší než môj hriech. Keď Boh pozerá na srdce, to je o tom, že nie, že či hreším, nehreším, ale aký postoj hriechu mám. Na veci, keď sa rozhodujem pre hriech a tou cestou hriechu kráčam, iná vec je, ak s hriechom zápasím, o to dobre sa snažím, keď o hriechu padnem, ho Bohu odovzdávam. A s Božím odpustením znova idem ten ďalší krok. Teda, ak by som kráčal cestou nepriateľa kríža. Tam teda to pozvanie a to volanie, aby sme naozaj s bázňou a chvením, teda s úprimnou snahou na tejto ceste kráčali, uvedomí, že na nás záleží. Čo môžeme spraviť, správme a ostatné na Boha nechajme. Aby z jeho lásky sme brány neba aj obsiahli. Do nebeskej slávy vstúpili. Nuž, a ako záver, ktorý môžeme povedať, táto základná schéma je určitým spôsobom celoživotná a nadčasová. Ale vtedy náš život posvedcuje a premieňa, ak sa realitou konkrétnych chvíľ stane. Ak teda tú nádej vodkávam do toho, čo práve aktuálne tu a teraz žijem. V rodine, vo vzťahoch, v práci, v spoločnosti, v tých chvíľach, ktoré sú predo mnou. Konám to z živej viery. Konám to v pravde a spravodlivosti Boha. Konám to v nádeji. Mám tú dôveru, Božie milosrdenstvo, mám tú túžbu to naplniť tak, aby to bolo súčasťou cesty do neba. To, čo ma k tomu vedie, aby som tak konal, je to láska voči Bohu a voči blížnym. Ak naozaj takéto niečo prichádza a náš život sprevádza, tak to, čo sme počuli v čítaniach dnešného dňa, je súčasťou Božej pozvánky, ktorej Boh každého z nás pozýva do neba. Amen.